Pratite program Vaseljanskog radija Svetigora, uvaženi slušalci, u nastavku ekološke teme. Organizacija KOD, koja funkcioniše donedavno samo na teritoriji opštine Podgorica, sada i širom Crne Gore, pokrenula je novu akciju, odnosno inicijativu Pronađi žir. Građani su pozvani da se pridruže akciji sadnje 100.000 stabala. Tim povodom imamo veliko zadovoljstvo da našem studiju ugostimo gospodina Vuka Ikovića iz ove organizacije. Vuče, dobrodošli na Talase radija Svetigora, evo po drugi put.
Bolje vas našao, hvala vam na pozivu, pozdrav za slušalce vašeg radija.
Vaše prvo gostovanje na našim talasima izazvalo je zaista lijepe reakcije, ljudi su oduševljeni aktivnostima organizacije KOD, pa evo ne možemo da ne predstavimo najnoviju vašu akciju. O čemu se zapravo radi?
Radi se o akciji sakupljanja žirova, znači svako treba u stvari da pronađe svoj žir, to jest da nađe sjeme koje će zasaditi na određeno mjesto i gdje će se formirati jedno ili više stabala koje će u stvari učestovati u jednoj velikoj šumi, bilo to gradska šuma ili šuma nekog seoskog područja.
Zašto baš žir i kako to funkcioniše u praksi?
Zašto baš žir? Zato što da se vidjeti da u okolini većine naših gradova imamo sve više ogoljelih brda,
da,
koja su nekada bila u stvari šume. I ta brda su bila pokrivena uglavnom hrastovom šumom. Da li je to bio česmin ili makedonski hrast, odnosno da li je to možda bio lužnjak ili hrast cer, to je sad pitanje klimatskih karakteristika prostora gdje je to neko brdo. Recimo ovdje u Podgorici uglavnom su okolna brda kao što je Gorica, veliko malo brdo Dajbovska gora, uglavnom su bila pokrivena hrastom česminom, odnosno trojanskim hrastom i dijelom hrastom lužnjakom. Zato smo i odlučili da se skuplja žir, jer žir je lako prepoznatljiv, a ujedno je činio te šume i dijelom ih i danas čini, i lako možemo doći prepoznati plod hrasta i sakupiti ga i lako ga je zasaditi i lako ga je odnjegovati, jer je to jedna vrsta koja je dosta otporna, a u stvari to je gradijent šumskih sistema, šumskih ekosistema, pogotovo u na prostoru Crne Gore i šire, gdje su topla ljeta sa malom količinom padavina i hrastovi predstavljaju jednu dominantnu vrstu tamo gdje imamo veliku količinu sunca, odnosno veliki broj sunčanih dana.
I sad recimo u praksi neko želi da se priključi ovoj akciji i pronađe taj žir, kako ga svi zovemo, šta on dalje radi? Da li se javlja organizacija ili sam nastavlja tu vašu inicijativu?
On može jedno i drugo, može da sakupi od žir 1, 2, 3, 5, 10, 100, da nas pozove, mi da preuzmemo žirove ili da ih donese do naših prostorija, a može i da zasije, odnosno posadi svoj žir, tako što će napraviti male, kupiti male saksije ili će napraviti malu leju gdje će postaviti nekoliko sjemenki, odnosno žirova, i prekriti ih slojem zemlje koji treba da bude debeo 1-2 cm i da povremeno navodnjava, odnosno da ta posudica ili leja ima dovoljno vode kako bi se stvorila optimalna vlažnost da žir krene, odnosno proklija.
I kad krene klijanje, polako puštanje korijena, kako dalje ide?
On mora da bude na mjestu gdje ima dovoljno svjetlosti. I ne treba ni svakodnevno mu davati vode, jer to je, kao što sam rekao, vrsta drveća koja ne zahtijeva puno vode, zato je i otporan u našim krajevima. Dovoljno je, ako je mala posuda, svaki treći dan dosuti malo vode i izložiti ga mjestu koje je osunčano. I on treba da bude u toj čašici narednih godinu dana. Ta čašica treba da je otprilike dimenzija 10 puta 10 puta 5 ili 10 puta 10 puta 10, znači otprilike 1 decimetar kubni, i on tu može da živi godinu dana. U toj čašici mogu da se zasade dvije ili tri sjemenke iz razloga da bi se smanjila mogućnost neuspjelog klijanja, odnosno bi se povećala mogućnost klijanja. Ako ne proklija jedan, proklijat će drugi ili treći, nekad sva tri.
I onda se on prenosi, je li tako?
Onda se on prenosi, može da građani koji su uspjeli da uspješno proklijaju nekoliko žirova mogu da učestvuju sljedeće godine u akciji pošumljavanja nekih od okolnih brda, bilo da je Gorica, Dajbovska gora, Malo brdo ili neko okolno brdo, neko okolno brdo nekog drugog grada, bilo da je Bar, bilo da je Danilograd, Nikšić, pošto svi su ti gradovi okruženi hrastovim šumama, jer hrast ide do otprilike 1000 metara nadmorske visine, tako da većina naših gradova ima hrastove šume u svojoj neposrednoj blizini ili drvorede i parkove, to je gradske parkove u svom urbanom dijelu, tako da možemo ili da ozelenjavamo urbano zelenilo, odnosno da povećavamo urbano zelenilo ili da učestvujemo u pošumljavanju nekog golog brda kojih je nažalost sve više. Znači, građani također može da onaj ko skupi žir može sljedeće godine da ga presadi u veću saksiju i da ga njeguje dok on ne dobije visinu od metar, metar i po i nakon toga da ga posadi u nekom drvoredu, tada je to stablo samostalnije i otpornije na vremenske neprilike. Znači, ako proizvedemo jednu sadnicu koja je u saksiji od 10 cm, mi možemo sljedeće godine da je prenesemo u saksiju koja je 30 cm i tako da mu dajemo više prostora, odnosno više hrane za rast.
Bliži se Božić, hrastovi su tada, da kažemo, na udaru jednog od naših običaja branja badnjaka. Sad mnogi ljudi u svojim imanjima ne žele da ugroze hrastovu šumu, opet žele da nastave sa tom praksom da neku granu ili neki dio od stabla donesu u svoj dom i tako proslave i obilježe Božić na tradicionalan način. Da li možemo dati neki savjet za ljude koji žele da sačuvaju šumu, da njeguju mladice, a da opet nastave sa tim običajem?
Pa onaj ko želi da ubere badnjak ne mora da okine stablo po dnu, može da okine jednu od njegovih grančica i ne mjeri se kvalitet i veličina slavlja debljinom badnjaka, nego načinom kako se odradi to. Znači, od tog hrasta zavisimo, jer taj hrast definiše i klimu i ljepotu, izgled jednog prostora i nama je ljepše kad smo na jednom brdu koje je obraslo šumom, mnogo ljepše nego na jednom brdu koje je golo, ima samo jedan pust kamenjar. Tako da preporuka je da ako stvarno hoćemo da, kada hoćemo da uberemo badnjak, uzeti i ubrati jednu skromnu granu koja simbolizuje to što slavimo i tome čemu težimo.
I čemu se čuva tradicija, to možda naročito da pošaljemo poruku onim ljudima koji tog dana nađu i prostor da ponešto i zarade, pa beru velike količine badnjaka koji se potom prodaju u urbanim sredinama gdje nisu u prilici da...
Da, to je na neki način... korištenje tog tradicionalnog običaja da se zaradi, s tim što ta zarada onda nosi određeni minus, odnosno gubitak jedne šume. Problem je što se često dešava da se na jednom malom prostoru ubere velika količina hrastovih grana ili mladih hrastova i to je strašan gubitak za jedan mali prostor. Ukoliko bi se ta količina ubrala na jednu veću površinu, onda samim tim veća površina ima veću mogućnost da apsorbuje taj negativan uticaj. Znači, nikako, bez obzira brali to za sebe ili za prodaju, nikako ne brati stablo u dnu, znači tamo gdje je najdeblje, nego ubrati jednu od njegovih grana, pri čemu ne brati naravno ni onu najveću i ključnu granu, nego neku sporednu granu koja možda je deseti dio debljine ukupnog stabla.
Dakle, nadamo se da će ovaj apel rezultirati pozitivno. Evo da se vratimo aktivnostima organizacije KOD. Rekli smo, ovo je samo jedan dio predivne inicijative koja je zaista pobrala sve simpatije i naših slušalaca i generalno javnosti, akcije 100.000 stabala za Podgoricu. Pomenuli ste u prethodnom razgovoru da će biti mogućnosti da se ova akcija proširi na druge gradove. Kako su te stvari po tom pitanju?
Pa stvari dosta dobro napreduju. Pisali smo opštinama, imamo pozitivan odgovor od 7 opština koje su izrazile želju i potrebu za učešćem u inicijativi 100.000 stabala i sa njima smo već u procesu dogovora gdje i koja stabla saditi i na koji način da se unaprijede postojeće zelene površine i kako uvećati zelene površine bez obzira da li su u gradskim naseljima ili su izvan gradskih naselja ako se radi o pošumljavanju, znači ukoliko su neke šume stradale zbog požara ili pretjerane sječe, onda pokrenuti upravo ozelenjavanje na tim površinama. Tako da imamo dosta dobru povratnu informaciju, barem od tih 7 opština za sada.
Koje su to opštine možda?
Radi se o opštinama što se tiče Primorja, to je Ulcinj, onda imamo opštinu Danilovgrad, opština Berane, Petnica, Rožaj. Znači, sve te opštine su izrazile želju da učestvuju u inicijativi. Sve te opštine imaju hrastove šume, znači mogu lagano da učestvuju. Ako nemamo sadnog materijala, možemo da ove godine sakupimo sjeme, žir i da organizujemo zajedno sa ili komunalnim preduzećem ili zelenilom sadnju tih žirova, znači možemo da organizujemo zajedno s opštinama pravljenje jednog malog rasadnika za produkciju stabala, odnosno sadnica sa kojima ćemo pošumljavati goleti, jer te goleti su, kao što sam kazao, nekada bile šuma, vremenom što zbog stočarstva, da bi se održavali pašnjaci, sječena je ta šuma, što zbog ogrijeva, pa je često dešavalo da se namjerno podmeću požari da bi se pašnjaci održali. Onda kasnije, kad je ustupilo korišćenje eteričnog bilja kao što je pelin, odnosno žalfija, onda su se ta brda dodatno palila da bi se određene korovske biljke kao što je kupina, drača, da ih nazovem korovske, iako nijesu, jer korovske su u odnosu na te eterične biljke, da bi se one požarom smanjile, a onda prva biljka koja posle požara kreće jeste pelim, odnosno žalfija, jer je to jedna od pionirskih biljaka na našem mediteranskom prostoru. Često se te hrastove šume pale i zbog gljiva, jer nakon požara, odnosno vatre, ubrzano dolazi do sagorijevanja organske materije, to je lišća, i nakon toga imamo dobro razgrađenu organsku materiju na kojoj brzo raste pečurka. Međutim, posle kiša ta organska materija koja je razgrađena biva brzo sprana. I jedne godine se spere, pa druge, pa treće, i nakon toga imamo siromašno posno tlo koje ne može da da dovoljno hrane za rast pečurke, tako da mi dugoročno gubimo tlo za pečurke. Imamo dovoljnu količinu pečuraka za godinu, dvije, tri, pet, ali nakon jedne, druge, treće bujičnih tokova koji su izazvani velikim kišama, mi gubimo mogućnost da dugoročno imamo lisičarku, recimo našim hrastovim šumama. I rekao sam, znači, sve te opštine imaju žir u sebi koji je kod nas često poznat po drugim nazivom. Želud. Čitao sam negdje da lingvisti povezuju to sa želucem, jer kad nismo imali žitarice, koristili smo određene sjemenke, odnosno plodove. Želud, odnosno žir, je vjerovatno tada bio jedan od glavnih proizvoda plodova prirode, i danas imamo, recimo, u pojedinim zemljama gdje se miješa brašno od žira sa pšeničnim brašnom. Tipično takvo brašno se proizvodi, koliko sam u toku, u skandinavskim zemljama, ali poznato je i kod nas da su se žirovi mljeli i miješalo se brašno od želuda, odnosno žira, sa kukuruznim brašnom. I on, naravno, ima i određene ljekovite supstance u sebi, tako da je to dodatan razlog ako neko skuplja žirove za pošumljavanje, na usput može da uzme nekoliko tih žirova, da ih samelje i da ih koristi kao čaj, jer je on dobar za kao antibaktericidno sredstvo, znači i za podizanje imunog sistema i za uklanjanje tih loših bakterija iz našeg organizma.
Kako ste zadovoljni, kako inicijativa teče u glavnom gradu?
Zadovoljni smo sa odzivom građana i imamo sveći broj poziva, recimo upravnika ulaza koji žele da uljepšaju svoj ulaz, odnosno okruženje zgrade i kvarta. Znači, raste taj broj poziva. Svake nedjelje organizujemo po jednu sadnju u Podgorici, na poziv građana i imamo i sve bolju organizovanost ljudi koji su u kvartovima, koji traže da se zasade novi drvoredi tamo gdje je predviđena sadnja, a glavni grad, odnosno gradsko zelenilo, to još uvijek nije uradilo. Nažalost, ono što nije dobro za sad, da glavni grad još uvijek nije izašao u susret inicijativi, pretpostavljam iz razloga jer doživljava inicijativu kao kritiku za loše upravljanje zelenilom i opšte prostorom u glavnom gradu, s obzirom da imamo sve veću količinu betona po jedinici površine, a sve manje drveća po jedinici površine.
Prošli put rekli smo da se vrlo često takva situacija kako imamo u novoizgrađenim kvartovima, da ona nije projektno tako predviđena, međutim da prilikom izgradnje zaobilazi se projekat i ono što je zelenilo obavezno propisima. Kako je stanje, da li pratite tu situaciju sada, evo novi kvartovi niču, kako će biti ozelenjivanje tih dijelova grada?
Dobra organizovanost i dobar plan daju dobre uslove za život, dobre uslove za ostvarivanje određenih rezultata, dobar prinos nekih plodova na njivi, u njivi dobar prinos bilo čega čime se bavimo. Znači, naši planovi takvi su kakvi su, nisu sjajni, ali svakako predviđali su određenu količinu zelenih površina, određeni broj drveća, drvoreda, parkova, međutim imamo situaciju da se razlikuje planirano od projektovanog i izvedeno stanje plus se razlikuje od projektovanog. Znači, jedna je situacija u planu, druga je u projektu kojim su isplanirane, odnosno isprojektovane zgrade, a treća je situacija kada vi kupite zgradu i uselite se u nju. Tako da se dešava da je jedan stan izgleda i prostor oko zgrade izgleda na jedan način u planu, projektovano je skroz drugačije, a stanar kad kupi taj stan u određenoj zgradi je totalno drugačiji u odnosu na onaj koji mu je prezentovan prilikom odlučivanja da kupi taj stan. Ali ono što je interesantno jeste da se građani samo inicijativno organizuju i sami sade, a kad imamo samo inicijativno organizovanje, ono često boluje od nedovoljne količine informacija i znanja, pa imamo sadnju vrsta koje su više donose štete nego koristi. Tipa određene vrste koje su agresivne, odnosno invazivne, koje su brzo rastuće, ali negativno utiču na kvalitet prostora. Tipa, to je vrsta paulonija koja raste recimo 5 do 10 puta brže nego hrast i svi hoćemo na brzinu da dobijemo hlad preko noći za jednu godinu ili za 4, umjesto da čekamo 15 godina da nam poraste jedna lipa hrast ili košćela i onda odlučimo se na to. Znači, jedan ulaz posadi pauloniju, drugi želi da usadi javor, treći usadi neki japanski jorgovan koji je žbunaste forme, pa dobijemo više jednu kičastu sliku ulaza i kvarta nego što bi trebalo da sa tim rastinjem oplemenimo taj prostor, jer sadnja drveća je imitacija prirode, a to u stvari predstavlja nadomještanje svega onoga što smo propustili planiranjem i izgradnjom prostora, jer čovjek kako nije idealan, tako i njegova djela nijesu idealna i onda pokušavamo sa zelenilom, sa tom komponentom da nadomjestimo i ekološke i društvene i ekonomske standarde.
Znamo da svaki grad donosi detaljne urbanističke planove. Da li u gradovima postoje i detaljni planovi zelenila, tako da kažemo? Da li se planira sadnja određenih vrsta na određenim područjima u gradu ili je to nešto što svaki ulaz, svaki pojedinac može samostalno da radi?
Pa to je ovo upravo što sam kazao. Znači, grad planira. Dobar plan je uslov da za kratko vrijeme ostvarimo dobre rezultate. I on nam kaže što može da se radi i ko to može da radi. Znači, po pravilu, nijedno stablo ne bi moglo biti zasađeno bez dozvole zelenila kao najstručnije organizacije, odnosno najstručnije prirodnog subjekta u gradu po pitanju zelenjavanja. Znači, prvo plan kad se donosi, donosi ga znači glavni grad zajedno ili opština. To je taj detaljni urbanistički plan koji ujedno, kao što predvidi određene zgrade i mostove i puteve i vodovodne mreže, on predviđa i zelene mreže, to jest parkove i drvored. I svako ko želi da gradi zgradu, on kao što konsultuje dimenzije i preporuke iz plana za tu zgradu, on mora da konsultuje, odnosno da uzme i prihvati standarde za zelenilo. Međutim, često se dešava da građevinska dozvola nije jasno definisana, odnosno urbanistički uslovi nijesu, su opšteg karaktera, i onda kad ih dobijemo, ja mogu da gradim recimo spratnost 4+. Što to znači plus? Ja mogu da bude 4 plus 1 plus 2 plus 3, da meni zgrada ide umjesto standarda od 5 spratova, ona mi ide čak i na 7 spratova, mijenja se čak i taj, i gabariti se mijenjaju. Onda jedna od stvari koja je problematična, to je da su javne površine su i parkovi i zelenilo i parkinzi.
Parkinzi?
Jeste. Parking prostor i po nekim standardima taj parking se definiše kao zelena površina. I betoniranjem prostora za parking prostor investitor brani sebe da je zadovoljio standarde koje definiše jedan grad, odnosno jedan detaljni urbanistički plan. To je jedna manjkavost koja je vjerovatno nije iz neznanja napravljena, nego tačno iz razloga da bi određeni povlašteni investitori imali veći profit, odnosno da bi ga ostvarili za kraće vrijeme, a sve na uštrb zdravlja građana. Jer nama zelenilo ne služi samo za uljepšavanje, njegova primarna funkcija je kvalitet života, odnosno da nadomjesti sve ono što smo izgubili izgradnjom jednog betonskog bloka. Pa da nam da prostor da se družimo, da ja mogu u ljetnim mjesecima da izađem i odem pješke od svoje zgrade do centra grada, sve hladnom, jer je meni temperatura u hladu čak i 10 stepeni manja nego na otvorenom suncu, do te mjere da ja mogu da sjedem na klupu u 12 sati i da to postiče druženje djece iz tog ulaza, jer ako oni nemaju gdje da izađu i da se druže vani, oni će morati da se vežu ili za određena igrališta koja su izvan toga kvarta, i vjerovatno će ih destimulisati izlazak iz grada ako znaju da moraju da prođu kroz glavnu ulicu koja je puna auta. Druga stvar, znači, ako imam više zelenila, to će me postaknuti da budem više fizički aktivan, pa ću otići da vježbam, da trčim, da vozim biciklo i samim tim svoje fizičko zdravlje će dodatno uticati na kvalitet i bilo kog mog drugog zdravlja.
Sigurno da je tako. Da li građani imaju neki način pritiska na investitore, na grad, na nekoga ko je zadužen, da jednostavno ne dozvolimo da se niču čitavi kvartovi bez parkova, bez zelenih površina? Evo, nedavno smo imali jednu zaista simpatičnu izjavu nekog od zvaničnika koji je to pokušao da pronađe šumski prostor između dva neka lokala u čitavom kvartu koji okuplja više od 10.000 stanara.
Građani mogu da traže, znači, i imaju mogućnost da vrše pritisak da se uradi, odnosno da im se obezbidi ono što im pripada, ono što su u stvari platili. Jer kupovinom jednog stana nisam kupio samo taj unutrašnji prostor, nego sam kupio i prilaz. Kupio sam i zelenilo koje mi daje osnovne uslove za život u tom stanu. Jer nije stambeni prostor samo unutrašnji taj prostor, već i prostor oko zgrade. I mogu da se pozivaju i da traže da se ispuni ono što piše u detaljnom prostornom planu. U strategiji, znači veliki broj gradova ima lokalne planove za životnu sredinu. U tom planu tačno stoji što su preporuke za ozelenjavanje, na kojim mjestima, koji broj sadnica, koje površine trebaju biti. Znači, građani trebaju da budu više aktivni i uporni, jer nije dovoljno poslati jedan mail i poslati jedan zahtjev preko arhive i reći mi želimo ovdje da nam se usadi toliko sadnica, nego da budu istrajni u svom zahtjevu, jeste da je to dosta dug proces, ali se isplati. Isplati se, znači što smo više uporni i što i ako znamo što nam pripada, mi ćemo doći do toga prije ili kasnije.
Tako je, evo, i ove organizacije ulaza etažnih vlasnika također su dobar model pritiska na sredinu, ali i organizacije poput KODA. Kako su oni koji su zainteresovani da se uključuju u vaš rad, da vas kontaktiraju, da posredstvom vaših usluga pokušaju da ostvare neka svoja prava, to mogu učiniti? Pomenuli ste prostorije, koji su još metodi, da kažem, kontakta sa građanima?
Uglavnom djelujemo preko društvenih mreža, Facebook, Instagram, Twitter, preko maila mogu da se obrate, znači uglavnom i poruke i zahtjeve dobijemo na taj način, elektronskom poštom, i građani stanari jednog ulaza mogu da se organizuju i da nam pošalju zahtjev da žele da zasade tu površinu. Mi u tom slučaju kad nam stigne takav zahtjev, prvo obiđemo to mjesto, provjerimo u prostornom planu, urbanističkom planu što je tamo predviđeno i onda definišemo na osnovu postojećeg zelenila i najboljih funkcionalnih stabala, odnosno najboljih funkcionalnih vrsta drveća, što je tamo optimalno za i najbolje za sadnju. Nakon toga dogovorimo organizovanje posjetu jednog, drugog ili trećeg rasadnika. Oni skupe novac, samoinicijativno se organizuju i pođu do rasadnika, kupe stabla ili uplate na račun KODA sredstva u visini 5, 10, 20 stabala. Nakon toga već najkasnije nedjelju dana do dvije izađemo na licu mjesta i zajedno sa stanarima tog ulaza iz zgrade usadimo ta stabla.
Fenomenalno, eto, još jedan poziv građanima da se uključe u aktivnosti organizacije KOD. Pomenuli smo, u toku je akcija Pronađi žir, uvaženi slušalci, divan način da se uključite u oplemenjivanje naše životne sredine. Na kraju krajeva, to nije samo lijep hobi, nego i stvar golog opstanka i ovog rada i ljudi koji žive u njemu. Vruće hvala vam za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalci i želim vam mnogo uspjeha u vašem radu.
Hvala vam još jednom.
Uvaženi slušalci, bio ovo gospodin Vuk Iković iz organizacije KOD, u toku je akcija Pronađi žir, žir koji ne možete usaditi, a pronašli ste ga, možete donijeti na adresu organizacije KOD ili se obratiti posredstvom maila info@kod.org.me. Ostanite i dalje na talasima, radije Svetigora, mnogo toga interesantno pripremili smo za vas i u nastavku.